Δεν φουράνει η παράκλη, δεν το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρω θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, έλεθε και σκήνωσουν εν μην και καθάρισουν μας βάς κλείδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Θα συνεχίσουμε από τον Αβάδο Ρώθιο, εκεί που είχαμε σταματήσει, ή μάλλον θα επαναλάβουμε το τελευταίο κομμάτι από αυτό που διαβάσαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μιλάει ο Αβάδο Ρώθιος εδώ για τις σχέσεις των ανθρώπων στο κεφάλαιο περί φόβου Θεού. Κι αν έχει κανείς μία διακονία ή αν τύχει και θέλει να ζητήσει κάτι από τον Κυπουρό, είτε από τον Κελαρίτη, είτε από τον Μάγειρο, είτε με ένα λόγο από οποιονδήποτε συνδιακονητή του, να φροντίζει και αυτός που ζητάει την υπηρεσία και ο διακονητής που την εκτελεί, να διατηρήσουν πάνω απ' όλα την ευπροσίγουρη και ειρηνική κατάστασή τους. Πάντοτε σε ένα χώρο, σε μια κοινότητα, σε μια οικογένεια, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι δυσκολίες των ανθρώπων. Ο καθένας κουβαλάει το χαρακτήρα του, τα κληρονομικά του, τα πάθη του και πάντοτε αυτά βγαίνουν στη σχέση. Και όσο πιο σύνθετος είναι ο άνθρωπος, όσο πιο περίπλοκος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Και συνήθως συμβαίνουν παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Γι' αυτό λέει ο γέροντας εδώ, ο Αβάς Δωρόθεος, να εκτελεί κανείς τα έργα, αλλά να διατηρεί όσο μπορεί την ειρηνική κατάσταση, την ευπροσίγουρα, να είναι εύχαρης, να είναι ευγενής, να είναι κοινωνικός και να έχει μια ειρηνικότητα στον τρόπο του, για να μπορέσει να μην προσβάλλεται η ενότητα μέσα στο σώμα, γιατί η πνευματικότητα ενός ανθρώπου φαίνεται στο πώς μπορεί να συνοηθεί με τους άλλους ανθρώπους, να συντεριάξει και να ζει ειρηνικά. Οπότε θέτει αυτό το πλαίσιο και μας δίνει στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να κρατεί κανείς την ειρηνική κατάσταση σε σχέση με την διακονία, με την υπηρεσία. Το είχαμε διαβάσει λίγο φορά, αλλά επιμένω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει, και ποτέ να μην αφήνουν τους εαυτούς τους να παρεκκλίνουν από την εντολή του Θεού και να τραπούν είτε σε ταραχή, είτε σε αντιπάθεια ή προσπάθεια ή σε οποιοδήποτε θέλημα ή δικαίωμά τους, για να μπορέσει να διατηρηθεί η ειρήνη. Προσέξτε τι λέγει. Να μην τραπούν σε ταραχή, να μην έχουν ταραχή και να προκαλούν ταραχή, είτε αντιπάθεια. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπά τον Θεό και αντιπαθεί τον αδελφόν του. Αντιπάθεια, έτσι. Ή κατάκριση, ή να ασχολούμεθα με τους άλλους ανθρώπους, τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, δεν ασχολείται με τους άλλους. Όσο περιεργάζεται τους άλλους, τόσο σημαίνει δεν ασχολείται με τον εαυτό του. Και πάντα προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δική του κατάσταση, ότι φταίκτες είναι οι άλλοι. Αυτό είναι διαχρονικά το αδαμίο σύμπλεγμα. Αντί να πει ο Αδάμ ότι αμάρτησα, το στείλε στην Εύα. Και αντί να πει η Εύα ότι αμάρτησα, το στείλε στον Όφη. Αυτό το αδαμίο σύμπλεγμα. Αυτή είναι η αμαρτία που μας δέρνει και μένουμε αμετανόητοι. Αμετανόηση είναι αυτό το πράγμα. Αντί να αναλάβω εγώ την ευθύνη της αμαρτίας μου και να αποήμαρτω στον Θεό, βγάζω προφάσεις για το φταίω ο Α, ο Β, ο Δίνα. Και ορίζω ότι η δική μου συμπεριφορά είναι σχέση με τους άλλους. Αν αλλάξουν οι άλλοι, θα αλλάξω κι εγώ. Αν μετανοήσουν οι άλλοι, θα μετανοήσω κι εγώ. Και έτσι αδικώ τον εαυτό μου και πέφτω στο ίδιο αμάρτημα που έπεσε ο Αδάμ και μένω αμετανόητος και χάνω τη χάρη του Θεού. Αυτό το γεννάει η αντιπάθεια. Επειδή για κάποιο λόγο μου είναι ενοχλητικός ο άλλος, ορίζω τη δική μου πνευματική στάση ανάλογα με τη στάση και τη συμπεριφορά του άλλου. Και έχει τέτοιο πείσμα ο άνθρωπος σε αυτό που δεν λυγίζει με τίποτα. Μέχρι να πάθει, να μάθει και τότε ίσως συνέλθει. Είναι σκληρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη ψυχή του ανθρώπου. Οι ορατές αμαρτίες πιο εύκολα θεραπεύονται. Όμως αυτά τα βαθιά συμπλέγματα του ανθρώπου που τα νομιμοποιεί ο άνθρωπος μέσα από τις δικές του προσωπικές ατομικές ερμηνείες ψυχολογικές είναι που τον καθυλώνει πνευματικά και δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Είτε λοιπόν η αντιπάθεια ή η προσπάθεια ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή θέλημα θα γίνει το δικό μου. Θα δούμε σήμερα παρακάτω την έννοια του θελήματος και δικαιώματος. Πόσα προβλήματα δημιουργεί το θέλημα και το δικαίωμα. Είναι δικαίωμά μου αυτό, κανείς μπορεί να μου απαγορεύσει. Είναι θέλημά μου αυτό, έτσι θέλω και το κάνω. Αυτό μπήκε στην πνευματική ζωή. Στη χριστιανική ζωή. Και λέμε είναι δικαίωμά μου, είναι θέλημά μου. Εντάξει, περαστικά. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να χωρίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν το θέλημα και το δικαίωμα το δικό μου ακυρώνει τον άλλο, ενοχλεί τον άλλο, είναι εγωκεντρικό δηλαδή, πώς μπορεί αυτό να προχωρήσει? Μόνο αν τον άνθρωπος έχει την εσωτερική δύναμη εξαιτίας της αγάπης που του δίνει ο Χριστός να βγει από το θέλημά του και το δικαίωμα τότε μόνο μπορεί να κατανοήσει και να σχετιστεί με τον άλλο. Όσο ο άνθρωπος είναι τυφλωμένος στις βεβαιότητες που έχει, δεν πρόκειται να αλλάξει ο άνθρωπος και να γίνει. Είναι μεγάλο πρόβλημα οι βεβαιότητες που έχουμε και σίγουρα για κάποια πράγματα. Είναι ανοριμότητα. Ο ανώριμος άνθρωπος έχει βεβαιότητες. Ο όριμος άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος, είναι αυτός που ανοίγεται εσωτερικά και θέτει ερωτήματα. Μήπως δεν το είδα σωστά το πράγμα? Αυτά είναι θέματα που οριμάζουν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Εμείς δεν οριμάζουμε, γιατί είμαστε άκαπνοι. Δεν διαβάζουμε, δεν μελετούμε, δεν εξελισσόμαστε, δεν προσευχόμαστε, δεν θέλουμε τον εαυτό μας, δεν προχωρούμε στις σχέσεις μας, γι' αυτό είμαστε τελείως ο καθένας στο καβούκι του. Δεν μπορούμε να σχετιστούμε με τους ανθρώπους. Δεν κουραζόμαστε, δεν δουλεύουμε, ξέρετε. Να έχουμε χρόνο να απασχολούμεθα με πράγματα. Ο μοναχός έχει το εργόχειρο, ξέρετε, γιατί για να έχει λογισμούς. Η αργή είναι μη τυρπάσεις κακίας. Λένε οι πατέρες, αν δεν έχεις δουλειά θα σου βρει ο διάβολος. Να ασχολείσαι, να φαντάσεις, κάνεις σενάρια με το μυαλό σου. Και γίνεται τόσο βεβαιότητα στα σενάρια αυτά που γίνεται δεύτερη φύση του ανθρώπου. Και χάνει το πρόσωπό του και αποκτά το προσωπείο του. Είναι φοβερό. Πώς θα θεραπευτεί ο άνθρωπος? Όταν φτιάχνει μια ιδέα για τον εαυτό του που είναι το προσωπείο του και έχει απολέσει το πρόσωπό του. Γιατί ακολουθεί τους λογισμούς του και χτίζει πάνω στους λογισμούς του. Και μάλιστα τους ονομάζει και πνευματικούς λογισμούς αυτούς. Τους δικαιώνει με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί μετά ο άνθρωπος, είναι διαταραγμένος. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανένα, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν η συνειδητοποίηση αυτή, η συναίσθηση και η μετάνοια. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνει ο άνθρωπος? Συνήθως, για να δικαιώσει τον εαυτό του, ανακαλεί το παρελθόν του. Τότε που έγινε, τότε που συνέβη, για να συνεχίσει να είναι εγκλωβισμένος στο παρελθόν του. Μα άνθρωπέ μου, μία ένα λεπτό, ένα ήμαρτο έβαλε το ληστή στον παράδεισο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μετανοήσει, να αλλάξει όλη η ζωή του. Εσύ όμως βολεύεσαι στο αμαρτωλό παρελθόν σου, διαρκώς να ανακαλείς για να δικαιώνεις τη στάση σου, η οποία είναι το θέλημά σου, είναι το δικαίωμά σου και είναι η αντιπάθειά σου. Κανείς δεν μπορεί να μας αναστήσει, ουδής άνθρωπος. Μόνο η αυτός μας και ο Θεός. Είναι αυστηρά προσωπική αυτή η σχέση. Δεν μπορεί κανείς να μας σώσει, ούτε να μας καταστρέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο ο Θεός μας σώζει και η δική μας ελευθερία. Αν αποφασίσουμε εμείς, αν μετανοήσουμε, είναι ανοιχτή ουρανή. Επειδή δεν κάνουμε αυτό το βήμα, στα συνέχεια του αδαμίου συμπλέγματος λέμε, μου έκανε ζημιά, με κατέστρεψε ή με έσωσες. Άλλο φαντασίωση. Κανείς δεν μας σώζει. Είναι δική μας προσωπική σχέση. Και όσο δεν αγγίζουμε αυτή η προσωπική σχέση, κάνουμε 1000 πράγματα. Η ενασχόληση με το παρελθόν είναι δαιμονική κατάσταση. Ο χρόνος του δικός μου είναι εδώ και τώρα τι κάνω. Εδώ και τώρα ποια είναι η απόφαση μου. Εδώ και τώρα αν μετανοώ ή όχι. Η κάθε στιγμή είναι χρόνος προσωπικός σωτηρίας. Αλλά και ψυχολογικά να το δούμε. Ο άνθρωπος που ασχολείται με το παρελθόν είναι ο καταθλιπτικός. Ο άνθρωπος που ασχολείται με το μέλλον είναι ο αγχώδης. Ο άνθρωπος εκεί ασχολείται με το εδώ και τώρα. Ανάλαβα την ευθύνη του. Είναι πάρα πολύ βολικό να λέμε τότε τι συνέβη και τι μου έκανες κλπ. Α, προχωράμε τη ζωή μας όπως γουστάρουμε. Και δεν προχωράει ο άνθρωπος έτσι. Ψάχνει ένα άλοθη της δικής του ακινησίας, που είναι υπόθεση δική του και του θεουδής άλλος, παρεμβαίνει στη σχέση αυτή. Ζητούμε να μας ανεβάσουν οι άνθρωποι, γιατί δεν πιστεύουν ότι θα μας ανεβάσει ο Θεός. Και προσβάλλουμε τον Θεό όταν λέμε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι δεν μας ανεβάσει ένας άνθρωπος, ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Μα ο Θεός μας ανεβάζει και μας κατεβάζει. Ανυψεί και καταγάγει, οδηγεί κάτω και ανεβάζει. Ο Θεός μόνος, κανείς άλλος. Ή δεν πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένο το έργο του Θεού. Ότι ο Θεός μας ανεβάζει. Ποιος μας ανεβάζει, ο άνθρωπος? Να μας στηρίξει ποιος? Οι άνθρωποι υπάρχουν και να μας ανεβάζουν και να δίνουν αγάπη από αυτή που μας δίνει ο Θεός. Την αγάπη, την υγιή, τη διακριτική. Αυτή που είναι φάρμακο και όχι δηλητήριο. Όχι όπως μας βολεύει και νομίζουμε, αυτή που πραγματικά είναι. Αν εγώ λοιπόν ζητώ τους ανθρώπους να με στηρίξουν, να με δυναμώσουν, να με ανεβάσουν, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στην αγάπη του Θεού. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός με σώζει, ότι ο Θεός με ανεβάζει. Είναι ζήτημα αυτό. Πάρα πολύ βασικό. Νομίζουμε ότι τα λέμε έτσι, αλλά πίσω από τα λόγια κρύβονται μεγάλες αλήθειες μέσα μας που αποκαλύπτουν την πνευματική μας προσωπική κατάσταση. Για φανταστείτε, αν πιστεύουμε στην ιδέα του παρελθόντος μας, τότε γιατί προσκυνούμε τους Αγίους που ήταν πάντοτε μετανοούντες? Πάρτε τη Μαρία την Αιγυπτία, πόρνη ήταν. Και προσκυνούμε σαν Αγία. Είχε μαύρο παρελθόν. Δεν πιστεύουμε στη μετάνοια. Δεν είναι Αγία ήδη? Τι πιστεύουμε, στο παρελθόν ή στη μετάνοια της? Θα έρθουν οι εραστές να πούνε, παλιό γυναίκα μας δουλεύεις τώρα, να συνεχίζουν ότι μας έκανες και πριν. Πού είναι η μετάνοια, πού είναι η εκκλησία? Πού είναι ο Σενιτανίας? Θα βόλευε τους εραστές της να ήταν η παλιογυναίκα που ήταν πριν. Όμως είναι η Αγία που προσκυνούμε και την πιστεύουμε και την ακολουθούμε. Άρα είναι η δύναμη της μετανοίας. Ποια είναι η πίστη δική μας, η κοσμική αντίληψη ή η πνευματική αντίληψη? Ότι τα μεταποιεί όλα η χάρη του Θεού και η μετάνοια. Και είναι ευθύνη δική μας αν θα αποφασίσουμε ή όχι. Αυτό λοιπόν φέρνει τις εσωτερικές ανατροπές. Όταν τα βρει ο άνθρωπος έτσι, τη μέσα στη χάρη του θηρυνεύει. Όταν δεν τα βρει έτσι και ορίζεται η ζωή του από τους άλλους, πάντα θα έχει ταραχή ο άνθρωπος. Δεν θηρυνεύει, ό,τι και να γίνει. Και όλα του τα θελήματα να τα κάνεις, πάλι ταραγμένος θα είναι. Πάντα ανικανοποίητος θα είναι ο άνθρωπος και πάλι θα βρίσκει κάτι να του φταίει. Δυστυχώς. Πάρουμε ένα παιδί το οποίο δημιουργεί προβλήματα στο σπίτι, έχει τις δικές του ιδιορυθμίες. Και τις δυσκολίες, δικές του αντιπάθειες. Αν δεν πιάσεις τη ρίζα του θέματος, να βρεις το πρόβλημά του, να το αναδείξεις και να του δώσεις τις προοπτικές αυτές, να το διορθώσει με δική του ευθύνη, δεν το θεραπεύεις κάνοντας τα θελήματά του για να ησυχάσει, για να είναι ήσυχος και να μην νιώθει ότι αδικείται. Θα το κάνεις 1, 2, 3, 5, στο τέλος ζητάει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, δεν θα χορταίνει, και αυτό είναι ανοριμότητα. Πρώτα του γονιού και μετά του παιδιού που ακολουθεί αυτή την πορεία και δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε, όποιος κι αν είναι, να βρεθεί αντιμέτωπος με την προσωπική του ευθύνη. Τι κάνει ο ίδιος και τις δικές του αποφάσεις. Πώς βλέπει τη ζωή. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι ελπίδα του κόσμου, γιατί έχει το μυστήριο της μετανοίας, που σημαίνει μέσα στην Εκκλησία γίνονται ανατροπές φοβερές. Ποιοι Υιούς γέννης, κολάσεως σε Υιούς βασιλείας. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, μπαίνει σε Εκκλησία λύκος και βγαίνει περιστέρι. Δεν υπάρχει κοσμική αντίληψη της καταγραφής των λαθών του ανθρώπου, αλλά η διάθεση και η προαίρεση ο άνθρωπος μετανοεί. Αυτό λοιπόν, αν το έχουμε υπόψη, ξέρουμε τι γίνεται. Αν δεν το έχουμε, μάλλον δεν υποψιαστήκαμε ποια είναι η πνευματική ζωή και η πορεία του ανθρώπου και δεν έχουμε επίγνωση της πνευματικής καταστάσεως. Και συνεχίζει ο Αββάς Δρόθυρος. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσει και ας αδιαφορήσει. Αν γίνει οτιδήποτε και υπάρχει ταραχή, περιφρόνηση και διαφόρηση. Μην μπει στη διαδικασία αυτών των πραγμάτων. Αν υπάρχει μία ένταση, το καλύτερο είναι η περιφρόνηση και αδιαφορία. Γιατί? Γιατί στην ένταση, στην ταραχή, ο άνθρωπος εκφράζει τον εγωισμό του. Και στη φάση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο. Να καταλάβει ο άνθρωπος, αν καταλάβει. Δεν απαντούμε, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Όταν πας να λύσεις το πρόβλημα άμεσα, το περιπλέκεις. Χρειάζεται αδιαφορία και περιφρόνηση. Κάποιος θα πει, μα πού είναι η αγάπη? Περιφρόνηση και αδιαφορία, η Εκκλησία. Μα αυτό είναι αγάπη στην περίπτωση αυτή. Η περιφρόνηση και αδιαφορία για να δει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι το θέμα της διακρίσεως. Το θέμα του πνευματικού σε κάθε περίπτωση πώς λειτουργεί. Δεν υπάρχει οδός στρωτήρας, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, δεν υπάρχει σε όλους τα ίδια. Αν ίσχυαν για όλους τα ίδια, τότε δεν υπάρχει πνευματική. Γιατί είχαμε το βιβλίο, τι λέει για κάθε αμαρτία και τι κάνουμε. Είχε να κάνει με τον κάθε άνθρωπο, τις δυνατότητες του, το χαρακτήρα του, τον τρόπο του, και αυτό κανονίζει ο πνευματικός. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί δεν είναι βοηθητικό να συζητούν μετά την εξομολόγηση τι είπε σε μένα ο πνευματικός και τι είπε σε σένα. Μπορεί για τα ίδια πράγματα να πει εντελώς διαφορετικά πράγματα και εντελώς διαφορετική στάση. Αυτή είναι η θεραπευτική στάση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση λέει, όταν συμβεί κάτι μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσεις και ας αδιαφορείς. Και συνεχίζει. Η αδιαφορία βέβαια είναι κακό πράγμα. Όμως λέει, ούτε όμως πάλι είναι καλό να προτιμήσει να ασχοληθεί με αυτό που θα του συμβεί και να χάσει την ειρήνη ώστε να ζυμωθεί η ψυχή του. Ναι, μεν λέει, δεν είναι καλό η περιφρόνηση και η διαφορία, αλλά είναι προτιμότερο από το να χαθεί η ειρήνη και ζημιωθεί η ψυχή στην επικοινωνία με τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό, σε όποια διακονία και αν βρεθείτε, και αν ακόμα είναι πολύ βιαστική και σπουδαία, δεν θέλω να κάνετε τίποτα με φιλονικία, τίποτα με ταραχή, αλλά να είστε βέβαιοι ότι κάθε έργο που κάνετε, είτε μεγάλο είναι είτε μικρό, όπως προείπα, είναι ένα όγδοο από αυτό που σας ζητείτε. Όταν κάνετε κάποιο έργο, λέγει, είναι το ένα όγδοο. Το λέει αριθμητικά να το καταλάβουμε. Και να το κάνετε. Αλλά οτιδήποτε χωρίς ταραχή και χωρίς φιλονικία, είτε μικρό είτε μεγάλο, όπου υπάρχει φιλονικία, όπου υπάρχει ταραχή, δεν υπάρχει πνεύμα Θεού. Όπου υπάρχει φιλονικία, αντιπάθεια, ταραχή, λογισμός, δεν υπάρχει πνεύμα Θεού. Άλλου πνεύμα υπάρχει. Και λέει, αυτό να το ζητήσετε είναι το ένα. Το να διατηρήσετε όμως την ειρήνη σας και να κονσιβεί να αποτύχετε από το διακόνημα, από την υποχώρηση που κάνετε. Δηλαδή, πέστε ότι το έργο δεν το κάνετε καλό ή το αφήσατε. Κρατήσετε όμως την ειρήνη, είναι τα 4 όγδοα. Δηλαδή, το μισό από το ζητούμενο. Βλέπετε πόση διαφορά υπάρχει. Δηλαδή, κάποια φορά μας πιάνει άγχος να κάνουμε ένα ζήτημα, το λύσουμε πρακτικά και τρέχουμε και αγχωνόμαστε και τρελνόμαστε. Κυρίως κάποιοι που είναι αγχώδεις και έχουν μια ένταση σε αυτό και κατηγορεί η γυναίκα τον άντρα ή ο άντρας τη γυναίκα ή τα παιδιά που δεν κάνουν τίποτα, κεφαλάδες, ξέρω κεφαλάδες, δεν ακούς ποτέ ή το αντίστροφο, αφού κοιμισμένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο άλλος είναι ο καλός, ο ικανός που τα κάνει όλα αυτά. Μα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ειρήνη. Μην υπάρχει ταραχή. Αν είναι να ταράσει, μην κάνεις τίποτα, κάτι στα αυγά σου. Μην κάνεις τίποτα. Γιατί μολύνεις τον τόπο? Γιατί μολύνεις το σώμα? Γιατί φέρεις ταραχή στο σώμα? Γιατί ακολουθείς το έργο αυτό, το έξω από εδώ? Αυτό είναι. Η απώλεια της ειρήνης, η ταραχή, άλλο έργο είναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Κάποιοι δεν είναι τόσο ικανοί, βρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο εύστροφοι, τόσο γρήγοροι. Και μας πιάνει μια ένταση. Και σκάμε μέσα μας. Και σκάμε. Και κακό κάνουμε στον χώρο. Και φεύγει η ταραχή. Και μας προσγειώνει ο Αββάς και τους μέσα μακριά υπάρχει ειρήνη. Δεν υπάρχει φιλονικία, υπάρχει συνεννόηση. Βέβαια, εδώ μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς τα αγνοούμε και τα περιφρονούμε αυτά. Και πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανισμού είναι οι χριστιανοί. Εμείς είμαστε. Εμείς πρώτοι προσβάλλουμε το Ευαγγελικό Λόγο. Δεν είμαστε συνεπείς στο Ευαγγελικό Λόγο. Η αγάπη, η ειρήνη, η ενότητα, ο σεβασμός πάει περίπατο. Και λειτουργούμε όλοι με κοσμική συνήθεια. σύγκρουση, αντιδικία, κατάκριση, αντιπάθεια, κουτσομπολιό και τα νομιμοποιούμε το δικό μας τρόπο. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτό τι θέλει, μας δουλεύει. Θέλει να ακολουθήσει την πνευματική ζωή, τι θέλει τελικά. Και όταν θέλει αυτό τώρα, δεν σου απαντούν ευθέως, το πάνε αλλού πάλι. Σε πάνε από άλλη διαδρομή. Στέλνει πάνε σε ξέδρα ο άλλος, δεν απαντάει ευθέως. Είναι ξεκάθαρο. Θυμάμαι ο Μακαρίτης από Παπασίμειον, σε όσες χωρές τον έλεγε, όταν έχω κάνει τον ληθό, ρωτήστε τους. Θέλεις να σου πω αυτό που σου αρέσει ή αυτό που θέλει ο Θεός? Ωραίο ερώτημα. Θέλεις να σου πω αυτό που σου αρέσει ή αυτό που θέλει ο Θεός? Και πάλι έχουμε διαπιστώσει, υπάρχει και τρόπος πάλι να δραπετεύεις από εκεί ο άνθρωπος και να σε φέρει σε άλλο πλαίσιο. Από εκεί πέρα λες, Θεέ μου, λέει σε μας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, σωπαίνεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να πει, δεν τρέχει τίποτα, να τελειώνουμε όλα καλά, ωραία, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, γλυκά, όμορφα και ωραία, Χριστούλης, η Παναγίτη σας αγαπάνε, έλα και ο και τελειώσαμε. Πολύ βολικό, πιστέψτε μου, και πιο λίγο το πνευματικό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι θεραπευτικό, είναι τσαρλατατινισμός, είναι λαοπλάνικο αυτό. Είσαι τσαρλατάνος αν δουλεύεις ανθρώπους έτσι, δεν δουλεύεις την αλήθεια. Δεν μπορεί να νοσεί ο άλλος και λες μια χαρά για να ξεμπερδεύεις και να το παίξεις καλός και ευχάριστος. Νομίζουμε πως η Εκκλησία έχει δύο χέρια. Το ένα δείχνει τον δρόμο και το άλλο παρηγορεί. Δείχνει όμως τον δρόμο. Δεν παρηγορεί χωρίς να δείχνει τον δρόμο. Δείχνει τον δρόμο και τον άνθρωπος έχει διάθεση να ακολουθήσει τον δρόμο, το στηρίζει για να πορευτεί. Όταν όμως θα επιμένεις στο δικό του χούι και ότι πρέπει να τον ακολουθήσεις, να είσαι υποτακτικός των δικών του αναγκών και επιθυμίων που είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού, δεν υπάρχει τέλειος. Και αν ο πνευματικός προκειμένου να ξεμπερδεύει, υπακούσε αυτή την ανάγκη, θα ησυχάσει, αλλά θα δώσει λόγο στον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Έχουμε δύο χέρια. Το να δείχνει το δρόμο και εφόσον ο άνθρωπος θελήσει να ακολουθήσει, το άλλο χέρι το στηρίζει να πορευτεί σε αυτό το δρόμο. Αν όμως επιμένει ο άνθρωπος σε δικό του χούι, δεν του λες τίποτα. Όπως και ο Αββάς Αντώνιος, ήρθαν κάποιοι στην έρημο και τους ζητούσαν πνευματικό λόγο. Τι να κάνω? Και τους λέει ο Αββάς, κάντε αυτό. Και αυτοί δεν μπορούμε. Κάντε το άλλο. Δεν μπορούμε. Κάντε το άλλο. Δεν μπορούμε. Τους έβαλε κάτι ευτέλες. Ούτε αυτό μπορούμε. Και λέει τότε ο Αββάς στους αδελφούς, βάτε λίγο σου πίτσα, να φάνε, είναι άρρωστοι, να φύγουν. Βάλτε λίγο σου πίτσα να φάνε, αδελφοί είναι άρρωστοι, να φύγουν. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μακάρι να ήταν δικές μας οι απόψεις και να βολεύαμε τον κάθε άνθρωπο και τον εαυτό μας όπως βλέπει. Αλλά υπάρχει ο λόγος του Θεού, ο Ευαγγελικός λόγος. Και υπάρχει αλήθεια. Θέλουν να ακολουθήσουν την αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο το οποίο μας θέτουν οι πατέρες μας όταν λένε αυτά τα πράγματα, με απόλυτο σεβασμό στην ευθύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Μακαρίτης Παπασίμειον έλεγε, θέλεις να σου πω αυτό που σου αρέσει ή την αλήθεια? Τι θέλουμε? Τι είμαστε έτοιμοι αλήθεια να ακούσουμε? Όταν πάμε στο πνευματικό ήταν, ρωτούμε την καρδιά μας, τι θέλουμε να ακούσουμε? Και εμείς μένουμε μόνο στα εξωτερικά. Αμάρτησες, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Σιγά που ασχολείται με αυτό ο Θεός, την καρδιά μας κοιτάει. Πόσο έτοιμη είναι να αγαπήσει και να βγει από τον εαυτό της ο άνθρωπος, να αγαπήσει τον κάθε άνθρωπο. Και από την ελάχιστη εμπειρία που έχουν στους ανθρώπους, πιο καλοί είναι οι άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας, που ψάχνουν, που αφισβητούν. Εμείς οι βολεμένοι είμαστε το πρόβλημα. Σου μια θρησκευτικότητα τακτοποιημένη σε κάποια σχήματα που εμείς νομίζουμε καλά, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε ανοιχτό ορίζοντα. Πέντε ψωροπράγματα ξέρουμε και λάθος, αυτοί και νομίζουμε ότι έχουμε όλη τη θεολογία σε επίγνωση. Και άνθρωποι που είναι αντίθετοι και ψάχνονται έχουν πιο αυθεντική στάση και είναι πιο αγαπητοί στον Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό θα δώσω μεγαλύτερο λόγο εμείς. Να σας το πω πιο απλά. Να ελέγξω πρώτα τον εαυτό μου. Αλλά αν θέλετε, ελέγξτε και εσείς τον εαυτό σας. Έρχομαι και λειτουργώ κάθε μέρα. Ενώπιον συνόπιον τον Χριστό, τον κοινωνώ. Εσείς κοινωνείτε συνεχώς. Είμαστε καλύτερα από τους κοσμικούς? Ή έχουμε τα ίδια και χειρότερα πάθη? Σε τι αλλοιωθήκαμε? Κοινωνήσαμε χθες, θα κοινωνήσουμε αύριο. Υπάρχει κάποια αλλαγή μέσα μας, ένας συγκλονισμός που να είμαστε φως για μας και τους άλλους? Να έχουμε σύνεση, σοφία, διάκριση? Δίνουμε μαρτυρία διαφορετική στον κόσμο έξω? Ή με την ίδια μανία Ζητούμε το κέρδος, την εκμετάλλευση, την αναγνώριση των ανθρώπων και τη φιλοδοξία. Με τα ίδια πάθη και τις ίδιες συνήθειες. Τότε τι, ποια είναι η αλλαγή? Λέμε να κοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε βεβαίως. Η Μαρία Αιγυπτία μια φορά κοινώνησε. Είναι Αγία. Δεν είναι η ποσότητα. Είναι η στάση. Είναι η συνειδητοποίηση. Είναι η συνέστηση. Γι' αυτό, αν το πάρουμε κανονικά το πράγμα, πρέπει να είμαστε εμείς φως για τον κόσμο. Να μας βλέπει ο κόσμος και να φωτίζεται. Να μας χαίρεται. Να μας καμαρώνει. Να τον εμπνέουμε. Να ρωτά να μάθει πως είμαστε τέτοιοι. Αλλά είμαστε σκουντούφλιδες. Μίζεροι, κακομύριδες, με 1000 προβλήματα. Που τροχόμαστε με τα σωθικά μας λογισμούς μας. Τροχόμαστε με τον εαυτό μας. Δεν είναι ζήτημα αυτό? Δεν έχω δει πολλούς πάντως χαρούμενους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στα μυστήρια. Και λες τελικά μας δουλεύει ο Θεός? Αυτά που είπε δεν ισχύουν. Μάλλον εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί σε αυτά που λέει ο Θεός. Γιατί αν αισθανόμασταν την αγάπη του Θεού, θα πετούσαμε από χαρά. Θα ήμασταν μια αγκαλιά για όλο τον κόσμο και για τους άθεους κυρίως, τους αντίθεους. Δεν θα μας τρόμαζε τίποτα. Δεν θα νιώθαμε ότι είναι εκτός από εμάς αυτοί. Πλάσματα του Θεού είναι και αυτοί. Και εικόνες Θεού είναι και αυτοί. Και αυτοί που διαφωνούν και αυτοί που οποιαδήποτε επιλογή θέλουν να κάνουν. Δεν τους αγκαλιάζουμε. Για ποιο λόγο? Μήπως δεν τους αγκαλιάζει ο Θεός? Ο Θεός σου αγκαλιάζει. Αλλά έχουμε τις δικές μας ανασφάλειες, τις υπαρξιακές, και τρομάζουμε από τη στάση του άλλου και φοβούμεθα να τον πλησιάσουμε και τον αγκαλιάσουμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Αββάς. Όταν λοιπόν κάνετε κάτι, αν θέλετε να το κάνετε τέλειο και ολόκληρο, φροντίστε και αυτό να το κάνετε τέλειο. Πράγμα που είπα πως είναι το 1/8, λέει, κάντε καλά τη δουλειά σας, βεβαίως, να είστε πρόθυμοι, εργατικοί, αποτελεσματικοί. Αυτό επέμενε πάρα πολύ ο Άγιος Πορφύριος, τον εργάζεται ο άνθρωπος και να είναι σωστός στη δουλειά του. Είναι θεραπεία αυτό, έλεγε ο Άγιος. Λοιπόν, και την εσωτερική σας κατάσταση να φυλάξετε αυλαβή, και τη δουλειά να κάνετε και να διαφυλάξετε τον ψυχισμό σας σωστά. Δηλαδή να υπάρχει ένταση, να μην υπάρχει θυμός, να υπάρχει φιλονικία. Πράγμα που είναι, λέει, τα 4/8. Αν όμως τύχει ανάγκη να παρασυρθείτε και παραβείτε αυτή την εντολή και βλαβείτε ή βλάψετε, δεν είναι συμφέρον, επειδή πρέπει να τελειωθεί η διακονία, να χάσετε τα 4/8, δηλαδή την ειρήνη σας. Καλύτερα να σταματήσετε δουλειά παρά να χάσετε την ειρήνη σας. Μόνο και μόνο για να φυλάξει το 1/8, δηλαδή την τελειότητα του έργου, της διακονίας. Αν δείτε και κάνει κανείς κάτι τέτοιο, να είστε βέβαιοι ότι δεν κάνει το διακόνημά του με επίγνωση. Και λέει, το αναλύει αυτό, έχει βαθιά γνώση του ψυχισμού του ανθρώπου, ο Αββάς Δωρωτής. Και όλοι οι πατέρες μας, ξέρετε, ήταν βαθιά νηπτική και ήταν βαθιά ψυχαναλυτική. Γνώριζε βαθιά τον ψυχισμό του ανθρώπου. Δέστε πώς το λέει. Αν δείτε και κάνει κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή να ταράσετε στο έργο, να είστε βέβαιοι ότι δεν κάνει το διακόνημά του με επίγνωση. Δεν το κάνει με επίγνωση. Δεν ξέρει γιατί το κάνει. Δεν είναι δηλαδή σωστά τοποθετημένος στο έργο. Και τι συμβαίνει, λέει? Γιατί ή από καινοδοξία ή από αθραπαρέσκεια επιμένει φιλενικώντας και κολλάζοντας τον εαυτό του και τον πλησίον του. Για να ακούσει μετά από αυτά ότι κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Το κάνει για τα μάτια του κόσμου, για να του πούνε μπράβο. Γι' αυτό έχει ταραχή, δεν έχει χειρίζει όταν κάνει το έργο. Το κάνει, λέει, από καινοδοξία, ότι να δοξαστεί, ότι πέτυχε, ότι αρέσει στους ανθρώπους. Το κάνει για την εικόνα του. Είναι μεγάλο βάσον αυτό για την εικόνα μας. Και μετά να επιμένει σε αυτό φιλονικώντας, γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον άλλο. Ο καθένας στον δημιουργό του κόσμου φτιάχνει έναν αγωνισμό, βρίσκει έναν αντίπαλο και ανταγωνίζεται. Και φιλονικώντας και κολλάζει τον εαυτό του πλησίον. Για να ακούσει μετά από αυτά ότι κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Τελικά βγήκε νικητής. Βγήκε από πάνω δηλαδή. Γι' αυτό τρέμουμε να είμαστε από κάτω. Αν μας αδικήσουν, αν μας περιφρονήσουν, αν δεν είναι δίκαιοι μαζί μας οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει έλλειμμα προσωπικότητας. Μειονεξία, ψυχολογική, όταν ο άνθρωπος φοβάται μην αδικηθεί ή μην υστερηθεί ή μην τον αδικήσουν ή τον έχουν από κάτω. Αυτό είναι το ίδιο ακριβώς όταν θέλει να βγει από πάνω. Να είσαι κυρίαρχος, να είσαι ο πρώτος, να είσαι το καμάρι, να είσαι ο νικητής. Αυτά τα απλά πράγματα και όμως ουσιαστικά συμβαίνουν σε κάθε χώρο, σε κάθε σχέση. Το θέμα είναι ποιον δρόμο θα επιλέξουμε. Αυτό της κοσμικής συνήθειας, της κοσμικής αντίληψης ή του πνευματικού δρόμου που είναι η εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου, η καλλιέργειά του, η ωριμότητά του, να δει τα πράγματα με άλλη σκοπιά, με μια άλλη αντίληψη, με μια άλλη καλλιέργεια. Δεν οριμάζουμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ελέγχουμε την εγωκεντρικότητά μας. Δεν ελέγχουμε τις απαιτήσεις μας. Δεν ελέγχουμε τα θελήματά μας και τα δικαιώματά μας. Δεν εξετάζουμε ποιος είναι ο άλλος για μας, πώς σεβόμαστε τον άλλο, πώς σχετιζόμαστε με τον άλλο. Δεν έχουμε βαθιά συνέστηση και μετάνοια. Δεν αλλάζουμε μυαλά δηλαδή. Όπως ήμασταν, είμαστε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζουμε μυαλά, αλλάξαμε μυαλά. Αλλάξαμε αντιλήψεις. Αλλάζουμε πώς βλέπουμε τη ζωή. Γίνεται μια διαρκής ανακαίνιση μέσα μας. Ανανεωνόμαστε. Αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Θέτουμε ερωτήματα. Εξελισσόμαστε. Ή μένουμε καθυλωμένοι μέσα στη μιζέρια το λογισμό μας. Μέσα στην καταχνιά το λογισμό μας. Μέσα στην υγρασία το λογισμό μας. Πω, μούχλα. Τι απέσιο πράγμα οι λογισμοί του ανθρώπου. Τον παιδεύουν. Και δίνουμε χώρο στο διάβολο ή τους καλλιεργούμε. Ανθρώπινο να έρθει ένας λογισμός. Δεν είναι ανθρώπινο να τον καλλιεργήσεις. Και να κάνεις σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Είναι το κεφάλι σου καζάνι. Να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και να ταλαιπωρείς και τους γύρω σου μετά. Δεν έχουμε ευθύνη γιατί έρχονται λογισμοί. Έρχονται ευθύνη γιατί τους συζητούμε τους λογισμούς. Τους καλλιεργούμε. Και προσπαθούμε μέσα από τους λογισμούς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Οι λογισμοί μας τι είναι? Μια προσπάθεια να έχουμε υποέλεγχο τα πράγματα και τους ανθρώπους. Ακόμα και τον ίδιο τον Θεό. Τι είναι οι λογισμοί? Προσπάθεια να είμαι σίγουρος για τη ζωή σου. Μα αν είσαι σίγουρος για τη ζωή σου, ποτέ δεν ζεις τη ζωή σου. Η ζωή απαιτεί ρυψοκινδύνευμα και ρίσκο και αβεβαιότητα για να ζεις πραγματικά. Αν η ζωή δεν έχει τόλμη, δεν έχει ενθουσιασμό, αν δεν έχει ρυψοκινδύνευμα, δεν έχει τίποτα η ζωή. Όταν λοιπόν θέλεις να σε εντάξεις σε όλα, να είναι υποέλεγχον όλα, τότε αυτό είναι δημιούργημα των λογισμών. Είσαι ένας νεκρός άνθρωπος που έχεις μια τακτοποιημένη ζωή. Είσαι ένα ρομποτάκι που δεν ζεις τίποτα, έχεις τακτοποιήσει τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν μέσα μας αυτό το τόλμημα. Αν δέψουμε στη ζωή μας να είναι εκτός ελέγχου, παραδομένη στον Θεό και έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να υπάρχει γεύση ζωής. Όταν είμαστε εκτός ελέγχου και παραδόμενοι στο έλεος του Θεού, τότε ο άνθρωπος δεν έχει λογισμούς. Εμπιστεύεται τον Θεό, αφήνεται στον Θεό. Και όταν αφήνεις τον Θεό, δεν τεράσεσαι, δεν συγκρούεσαι, δεν βλέπεις αντιπάλους, δεν βλέπεις εχθρούς, ειρηνεύεις μέσα σου. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μας προσωπικά προβλήματα. Αλίμονο λέγει, μεγάλο κατόρθωμα, τι? Το να νικήσεις τον άλλο. Αλίμονο λέει, το λέει ειρωνικά, μεγάλο, σπουδαία τα πράγματα δηλαδή, σαν να λέει. Ότι είσαι κερδισμένος. Ότι δηλαδή αναγνώρισαν ότι μπόρεσες να είσαι ο νικητής, να νικήσεις. Μεγάλο πράγμα, αλίμονο. Δεν είναι αυτή η νίκη, αδελφοί μου, αυτή είναι ζημιά. Αυτή είναι η απώλεια. Αυτή είναι η ζημιά. Να θέλεις να γίνει το δικό σου και να επιβάλλεις το δικό σου και να νιώθεις ότι είναι το δικό σου και είσαι νικητής. Αυτή είναι απώλεια, δεν είναι ζημιά. Μεγάλα τα καλοσοπές. Βρήκες τον τρόπο, έξυπνος είσαι και επέβαλες το δικό σου και νίκησες. Θα είσαι χαρούμενος. Θα είσαι αναπαυμένος. Θα έχεις τον Θεό. Θα έχεις την αγάπη των αδελφών σου. Θα αγαπάς τον άλλο. Θα είσαι ελεύθερος. Εχμάλωτος είσαι τις δικές σου ανάγκες. Η μεγαλύτερη εχμαλωσία είναι η ανάγκη μας. Η μεγαλύτερη ελευθερία είναι το ξεπέρασμα της ανάγκης μας. Η ελευθερία είναι να ξεπεράσουμε τις ανάγκες μας. Εχμαλωσία είναι σε δούλος των αναγκών σου και των επιθυμιών σου. Και ελευθερώνεσαι από την ανάγκη σου, όταν είσαι γεμάτος από ζωή. Όταν είσαι γεμάτος από την αγάπη του Θεού, δεν έχεις ανάγκη. Σας δίνω, λέει, εντολή ότι κι αν εγώ στείλω κάποιον από εσάς σε οποιαδήποτε διακονία και δει να ξεσηκώνεται ταραχή ή οποιοδήποτε άλλη βλάβη, να σταματήσει. Όταν έχει αρχίσει, σταματάς, κλείνεις τα πάντα. Κλείνει η εκκλησία. Φύγατε. Να φύγετε όλοι. Τέλος, δεν υπάρχει ταραχή και απώλεια της ειρήνης. Διευχών, τέλος. Κλείνουν οι πόρτες. Φύγετε όλοι. Τσακωθείτε έξω. Κάντε ό,τι θέλετε. Είστε εκτός εκκλησίας ήδη. Αυτό λέει ο Άγιος. Όταν κανείς μέσω εκκλησιαστικού χώρου λειτουργεί έτσι, κλείνει η πόρτα. Φεύγουν όλοι. Βγαίνετε έξω. Σας αποβάλλει η εκκλησία ή μάλλον αποβάλλετε εσείς τον εαυτό σας από την εκκλησία. Δεν σας αποβάλλει η εκκλησία. Ο φυσικός σας χώρος δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Ο άνθρωπος που ζει με αυτή την κοσμική συνήθεια της σύγκρουσης του ανταγωνισμού δεν είναι ο φυσικός του χώρος στην εκκλησία. Επέλεξε ο ίδιος. Δεν το διώχνει η εκκλησία. Να θέτει τον εαυτό του εκτός. Ας κάτσει εκεί. Να έχει και μια αρμονία με αυτό που κάνει και αυτό και στον χώρο που στον οποίο βρίσκεται. Αυτό θέλει να πει εδώ. Σας δίνω εντολή ότι κι αν εγώ στείλω κάποιον από εσάς σε οποιαδήποτε διακονία και δει να ξεσηκώνει ταραχή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, να σταματήσει. Και ποτέ να μην βλάψετε τους εαυτούς σας ή τους άλλους, αλλά να σταματήσει η δουλειά, να ησυχάσουν τα πράγματα. Να μην γίνει δουλειά. Δεν θέλω τη δουλειά σας. Δεν θέλω την εργασία σας. Δεν θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να είστε ειρηνικοί και αγαπημένοι μεταξύ σας. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει ο γέροντας εδώ. Τι να κάνω τα χαρίσματα, τις ικανότητες και τις ομορφιές και τις προσφορές. Τίποτα, για σκουπίδια είναι, πέταμα είναι, σκύβαλα είναι. Ένα πράγμα χρειάζεται ο Θεός και οι άνθρωποι του Θεού. Την ενότητα και την αγάπη και τη συμφιλίωση. Όταν δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας πνεύμα ενότητος, συμφιλίωσης και αγάπης, δεν είμαστε του Θεού. Δεν είμαστε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είμαστε εκτός. Ο καθένας προφασίζει οποιοδήποτε λόγο για να δικαιώσει τον λογισμό ότι ναι, τους αγαπώ όλους, αυτοί δεν με αγαπούν. Και τι να κάνω, να γίνω θύμα. Θεωρία, έτσι. Θεωρία του θύματος. Όλοι με επιβουλεύονται. Εγώ προσπαθώ και όλοι είναι πρόσκοσμα στη ζωή μου. Θεωρία, ωραία θεωρία. Για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου που δεν έχω στην καρδιά μου τον άλλο. Μα δεν σου είπε ο Θεός να έχεις τους καλούς στην καρδιά σου. Μας πρόλαβε, είπε να αγαπώ και τους εχθρούς μου. Είπε και τους εχθρούς μου να βάζω μέσα στην καρδιά μου. Μας πρόλαβε, έτσι. Εάν εγώ δεν το δέχομαι, διαβάζω άλλο Ευαγγέλιο. Ή φτιάχνω άλλο Ευαγγέλιο. Το είπε ξεκάθαρα. Και μας ελέγχει αυτό. Να αγαπώ τους εχθρούς μου. Δηλαδή δεν βάζω στην καρδιά μου μόνο αυτούς που φέρονται καλά. Και τους εχθρούς μου βάζω. Τους βάζω. Δεν μπορώ. Κατανοητό. Ζητάς να μπορείς. Ή δικαιώνεις την επιλογή σου. Ζητάς από το Θεό να σου δώσει τη χάρη να μπορείς. Ή δικαιώνεις την επιλογή σου. Αναπτύσσοντας 1000 επιχειρήματα και μπορεί να κεφαλιάζεις και το πνευματικό σου. Ο πνευματικός αναπαύεται η καρδιά του εν τη ώρα του μυστηρίου όταν βλέπει αγαθές ψυχές που είναι ανοιχτές προς τον Θεό και έχω αυτό το ήθος το ευαγγελικό της συγχωρητικότητας, της καταλλαγής, της ενότητας. Όταν αρχίσει τη διαπραγμάτευση πώς και γιατί έτσι και γιατί όχι αλλιώς, δεν υπάρχει λόγος Θεού εκεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνεύμα του Θεού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και ο πνευματικός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, εκθέτει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Σαν να δέχεται άλλη βάση ζωής. Άλλη αξία ζωής. Άλλο κανόνα ζωής. Σαν να δεν αποδέχεται αυτό το μυστήριο της αγάπης, της αγάπης στους εχθρούς. Και σαν να λέει, ναι, αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά αυτό το είπε ο Χριστός για κάποιους άλλους ή δεν ισχύει πάντοτε, είναι άλλη περίπτωση. Εδώ μπορούμε και να μισούμε. Εδώ μπορούμε και να αντίπαθουμε. Εδώ μπορούμε και να εχθρευόμαστε. Εδώ μπορούμε να έχουμε τον άλλο έξω από την καρδιά μας. Αυτό όμως δεν είναι Ευαγγέλιο. Αν το κάνει ο πνευματικός, δεν είναι πνευματικός η στιγμή. Και ο πνευματικός και αυτός που εξομολογείται, κάτι άλλο κάνουν στην πίνουν καφέ στις θύμησες και στην πρίγκιπο μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό ο Χριστός, δεν είναι εκκλησία. Πώς θα το κάνουμε αυτό, ας αποφασίσουμε τέλος πάντων τι θέλουμε. Εξομολόγηση κουβεντούλα. Με βάση τον Ευαγγελικό λόγο και τη δική μας αντίληψη. Με βάση τον Ευαγγελικό λόγο και τη δική μας ψυχική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι σφάξιμο για τον Χριστό αυτό. Σφάζουμε τον Χριστό εκείνη τη στιγμή. Ήρθε, σταυρώθηκε να μας πει αυτό το λόγο και εμείς παίζουμε. Παίζουμε. Πού είναι ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Και λέμε ο Χριστούλη μου, και δεν ξέρω να σφάζω τον Χριστό με το βαμβάκι. Όταν λοιπόν αντιπαθείς τον αδελφό σου και δεν τον γουστάρεις και έχεις παράπονα και νιώθεις προδομένος και τραυματισμένος και το κάνεις ιδεολόγημά σου και θεωρείς και πνευματικός άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή σφάζεις τον Χριστό, τον ξανασταυρώνεις. Θέλεις, κάντο. να έχεις επίγνωση όμως σταυρώνει στον Χριστό εκείνη τη στιγμή. Και δεν τον αγαπάς, ψέματα είναι. Το μισείς τον Χριστό. Το ξανασταυρώνεις. Αυτό κάνουμε. Δεν είναι αναμαρτήσαμε ότι προσβάλλουμε Χριστό. Λες, είναι αδυναμία, λες ήμαρτον. Όταν όμως είναι συνείδηση. Μισείς τον αδελφό σου και δεν βάζεις την καρδιά σου, το Χριστό τραυματίζεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όταν ο πνευματικός θέλει να αναπτύξει αυτό το πνεύμα, να εγείρει μέσα στην καρδιά του αισθήματα θετικά για τον άλλον, σου λέει, α, παίρνει την πλευρά του άλλου. Ε, άστο. Τελείωσε. Διπλή μαχαιριά στο Χριστό. Θέλουμε αυτό. Ας αποφασίσουμε. Είναι σημαντικό να υπάρχει αγάπη και ειρήνη και ενότητα. Αμαρτωλοί είμαστε. Αμαρτωλός παπάς είναι. Αλλά μέχρι να πεθάνει αυτό θα λέγω. Ότι αν δεν υπάρχει ενότητα και ειρήνη Χριστού και αγάπη για τον εχθρό μου, δεν υπάρχει Χριστός. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι αυτή ενώπιον του Θεού. Και ζούμε συγκρουσιακά και ανταγωνιστικά με τους άλλους. Ποιον σέβεσαι και ποιον δεν σέβεσαι. Σε ποιον κάνεις χατήρι και σε ποιον δεν κάνεις χατήρια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν απαιτούμε κάτι τέτοιο, σημαίνει θέλουμε να προκρίνει ο πνευματικός τον εαυτό μας από τον άλλον. Δηλαδή πάλι δεν αγαπώ τον αδελφό, πάλι μαχαιριά στον Χριστό. Καταλάβατε, αυτά είναι τα ουσιώδη. Αυτά είναι τα ουσιώδη. Βάζω τον αδελφό μου στην καρδιά μου. Είμαι ενωμένος μαζί του. Συγκλονίζω την καρδιά μου τον αδελφό μου. Συγκλονίζω, δεν τα γλυκόλογα. Αχ, καημένη μου, καημένη μου, τι τραβάς, τι καλός άνθρωπος που είσαι. Αυτά, σας παρακαλώ. Αυτά σε καμιά εκπομπούλα lifestyle μεσημεριανή της τηλεόραση. Σας παρακαλώ. Αν θέλω να μιλήσουμε όρημα, πρέπει να μιλήσουμε το λόγο της αλήθειας αγάπης του Χριστού. Αλλιώς πρέπει να μιλήσουμε. Να ξυπνήσουμε μέσα μας αισθήματα γερά. Να συγκλονιστούμε, όπως είπε ο παππούλης ο Ανανίας. Τι είναι συγκίνηση? Είναι κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Δύο κινήσεις συγκινούνται. Αυτό είναι. Ταυτόχρονη κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι η συγκίνηση. Αν δεν πάνε αυτές οι δύο κινήσεις, δεν υπάρχει συγκίνηση στην καρδιά μας. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε, τι θέλουμε να πάρει ευχή. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν θα μας κρίνει ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Αλλά αν είχαμε αγάπη για τον αδελφό μας. Ουσιαστική αγάπη. Η αγάπη περιέχει πάντοτε και αλήθεια. Η οποία λέγεται στον χρόνο που μπορεί να ακούσει ο κάθε άνθρωπος. Μα είδατε στο Ευαγγέλιο της κρίσης είναι ξεκάθαρο πως θα κριθούμε. Εφόσον επίσατε το αδελφό μου το λαχίστο εμείς επίσατε. Εφόσον διακονήσαμε τον αναγκαιμένο αδελφό μας. Και αναγκαιμένος δεν μόνο οι υλικές ανάγκες. Κυρίως είναι οι πνευματικές. Αν δίνεις τον άλλο τροφή πνευματική, του δίνεις αλήθεια, του ανοίγεις ορίζοντες ζωής. Υπάρχει το μυστήριο της Εκκλησίας, υπάρχει εξομολόγηση. Ο πνευματικός για να ανοίγει ορίζοντες ζωές των ανθρώπων και οι άνθρωποι είμαστε εκεί στη μούχλα μας και συζητούμε σημειωτό. Καλημέρα σας, καληνύχτα σας. Αγκού. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Γιατί τόσα πολλά πράγματα να ανοίξει ο πνευματικός. Δεν το επιτρέπουν οι άνθρωποι που εξομολογούνται. Γιατί μένουμε στη μιζέρια μας, στην κακομοιριά μας. Στο ΑΒ, στα παραπονάκια μας. Το λένε οι γεροντάδες ότι το βλέπουμε κι εμείς. Την περισσότερη εξομολόγηση είναι παράπονα. Καημοί, επιθυμίες. Δεν είναι μετάνοια. Έλεγε η γέροντα Σιβηλιανός κάτι ωραίο. Την ευχή του να έχουμε. Έρχεται η άλλη κλαμμένη σου. Αχ, για τις αποτυχίες ερωτικές. Και δείχνει εξομολογείται ένα χίλιο διπλό. Και λέει ο γέροντας, αν τις έλεγα. Κοίταξε. Μη στενοχωριέσαι. Έξω είναι ο γαμπρός, τον έχω έτοιμο, σε θέλει και πάνε και φύγε. Δεν θα ξαναπαντήσει εξομολόγηση, λέει. Λύθηκε το πρόβλημά της. Αυτό είναι το πρόβλημα που θέλουν οι άνθρωποι. Τη λύση του προβλήματός σου. Την ικανοποίηση των αναγκών τους. Μόλις τους λύσεις το πρόβλημα, τελειώσαμε. Μην το δείτε τον Παναή. Σε όλα τα επίπεδα είναι αυτό. Λίγοι άνθρωποι, πάρα πολύ λίγοι, όταν έρχονται ζητούν Θεό στην εξομολόγηση. Και έχουν συνέστηση του γεγονότος και έχουν μετάνοια. Όλοι είναι κουβεντούλα διαπραγμάτευσης παραπώνων. Δεν συμφωνείτε, διαφωνεί κανείς. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τι θέλω, να συνεχίσουμε έτσι ή να αλλάξουμε? Ας αποφασίσουμε. Μην λέμε τι ήμασταν πριν. Τώρα, εδώ και τώρα θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλω να αλλάξουμε πορεία πλεύσης. Απόφαση είναι. Ευθύνη έχουμε. Η ζωή μας τρέχει. Χρόνος μετανοίας είναι τώρα. Εδώ και τώρα θέλουμε κάποια αλλαγή, κάποια αλλίωση. Και ποτέ, λέει, να μην βλάψετε τους άλλους, αλλά να σταματήσει η δουλειά. Να μην γίνει η δουλειά. Μόνο μην ταράζεστε, επειδή, όπως είπα, κάνοντας έτσι χάνετε τα 4/8 για να κερδίσετε το 1/8. Αυτό είναι ολοφάνερος παραλογισμός. Αυτά σας τα λέω όχι για να μικροψυχείτε αμέσως και να σταματά τις διακονίες. Δεν σας τα λέω για να είστε εντέλειδες. Ότι κάποιος δεν μπορεί να δουλέψει, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Κάτσε. Είσαι, αλλά δούλεψε κιόλας. Κάνει κάτι. Δεν το λέμε αυτό ότι για να δικαιολογήσουμε την αδράνειά μας και την ραθυμία μας και την τεμπελιά μας. Να σταματήσετε διακονή ή να διαφορείτε και να πετάτε διαμιά στα πράγματα και να καταπάτε τη συνείδησή σας επειδή θέλετε να ζείτε αμέριμνα. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, δεν είμαι καλά κλπ. Ούτε πάλι για να παρακούετε και να λέει καθένας σας δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί βλάπτομαι, δεν είναι στα μέτρα μου. Τι ώρα που το λέμε, δεν είναι αυτή η δουλειά για μένα, πάτερ μου. Έχω δυσκολίες. Δεν μπορώ την άλλη δουλειά, πάτερ μου, δυσκολίες. Δεν μπορώ το άλλο, ωραία, σου βρήκα δουλειά. Ποια, πάτερ, να σε διασωληνώσουμε με έναν αναπνευστήρα και να σε ταΐζουμε με τον ορό. Μια χαρά μπορείς. Όχι και έτσι. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Δεν μπορώ τούτο, δεν μπορώ το άλλο, εντάξει. Να σκόψεις ένα επίδομα και να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί να περπατάς. Άντε, να περπατάς το πολύ πολύ. Και αυτό μετά θα βαρεθείς και να το κάνεις. Γιατί με αυτή την πρόφαση δεν θα κάνετε ποτέ καμιά διακονία. Ούτε ποτέ θα μπορέσετε να τηρήσετε εντολή του Θεού. Μεγάλη ταπείνωση κανείς να δουλεύει. Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από άλλον. Δεν σηκώνεσαι όποτε γουστάρεις και δεν κοιμάσαι όποτε γουστάρεις. Σηκώνεσαι γιατί πρέπει να πας στη δουλειά. Και δεν είσαι μόνος. Θα συγχρονιστείς με άλλους ανθρώπους που μπορεί να είναι και στριφνοί. Θα σε ταπεινώσουν αυτοί στον πυφνή. Θα αναγκαστείς να χαμηλώσεις λίγο, να συνοηθείς μαζί τους. Θα κάνεις τον προγραμματισμό σου. Θα φροντίζεις να διακονίσεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν εργάζεται δεν θα οριμάσει ποτέ. Η πρώτη άσκηση που ταπεινώ άνθρωπο είναι η εργασία. Ο άλλος είναι φοιτητής, εργασία, σηκώνεται, διαβάζει, ξενυχτάει, προγραμματίζεται, κάνει στη ζωή του. Θυμάμαι τον ιερέα που ήταν, θα το επανάλαβε και θα σκανδαλιστούν κάποιοι, εγώ θα το πω. Το πνεύμα κρατήστε, όχι αυτό που θα πει κατά γράμμα. Παπαγιάννης ο Γιαλούρης, ασιαστής, ζει ακόμα, γεροντάκος είναι, έλεγε. Όταν έλεγε κάποιο για να εξομολογηθεί, του λέει, δώσ' μου το βιβλίο ενσύμων. Αν δεν δουλεύει, φύγε, του λέει. Δεν προκόβει ο άνθρωπος να λαμβάνει ευθύνη. Κατρώγει τους λογισμούς του. Και ο παππούλης, ο Γενάδης, ο γεροντάς μου, κάτι άλλο έκανε. Όταν έρχονται κάποιος και δεν περιπίνουν, λέει, το παπούτσι δεν είναι καθαρά, δεν είναι βαμμένα, φύγε, πάνε βάψε τα κέλα. Σας φαίνεται αστείο, είναι πολύ σημαντικά. Άνθρωπος που δεν έχει τιμή στον εαυτό του και τιμή στον άλλο δεν προκόβει πνευματικά. Είναι κάποια που δεν είναι ασήμαντα, είναι πολύ σημαντικά. Το πώς στέκεσαι, πώς ντύνεσαι, πώς περιορίζεις τον εαυτό σου, πώς έχεις ευπρέπεια, δείχνει ότι έχεις μια τάξη στον εαυτό σου. Είναι τακτοποιημένοι οι λογισμοί σου. Τότε έχεις μετάνοια, ξέρεις τι σου γίνεται. Αλλιώς δεν ξέρεις γιατί ήρθες. Άλλο καταστάσεις παθολογίες που άλλος δεν είναι καλά ψυχολογικά. Να το στηρίξει μπορεί να θέλει και ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος. Και θέλει στήριγμα, δεν ασχοληθεί με αυτά βεβαίως. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις, κοιτάς και αυτά τα πράγματα παιδαγωγικά για να τον οριμάσεις σε άλλα πράγματα. Ένας άνθρωπος που ακούει αυτά και σέβεται αυτά θα ανοιχτεί και στα πνευματικά. Θα έχει ανοιχτεί την καρδιά και σε αυτά. Καταλάβατε, αυτό είναι το πνεύμα και το φρόνημα. Είπαμε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν παίρνουν κατά γράμμα και κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο ταλαιπωρημένοι που θέλουν στήριγμα. Θέλουν αγκαλιά, θέλουν φροντίδα, θέλουν περίθαλψη, θέλουν παρηγοριά. Μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Μετά όμως προχωρούμε. Αν όμως ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει, δεν τον αφήνεις έτσι. Αυτοί ήταν χαζοί οι γεροντάδες που τα λέγανε. Όχι μόνο χαζοί, δεν υπάρχουν οι γεροντάδες τώρα. Δεν υπάρχουν. Να έχουν τέτοια διάκριση, να βλέπουν από πάνω μέχρι κάτω και να διακρίνουν τι γίνεται. Τώρα όμως. Γίναμε τόσο εύκολοι που δεν έχουμε καμιά παρατήρηση κανένας. Το θέλουμε προσβολή, δικαιώματα, πώς μου μιλάς. Καλά, αυτά κοιτάζε, ρε παπά, θα σου πούνε. Δεν καταλάβω το πνεύμα αυτού του πράγματος. Κοίτα τον εαυτό σου, ρε, θα σου πούνε κιόλας. Αντιδρά ο άνθρωπος να έχει μέσα του εγωισμό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενοχλημένο. Έχει εγωισμό. Θα φανεί σε αυτέ τι καταστάσει. Μόλι σου πει κάτι, εκρήγνεται. Αυτό τι είναι, ταπείνωση. Εγωισμό είναι. Γιατί με αυτή την πρόφαση. Εκεί πέρασε και η ώρα για τον πειραμίδηση. Ού, πέρασε. Ωραία, πέρασε. Να είστε καλά. Ξεκινάει από αύριο το 40 λειτουργό. Πρώτα θα στεί μεγάλη ευλογία. Η θεία λειτουργία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που γίνεται στον κόσμο. Και ευτυχώς στην Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα, μόνο λειτουργία έχουμε. Τη θεία λειτουργία και την προσευχή μας. Αυτά μας στηρίζουν. Λοιπόν, καθημερινά θα έχουμε θεία λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα. Όποιοι θέλετε μπορεί να εκκλησιάζεστε και θα καταλάβετε τι σημαίνει θεία λειτουργία. Πες, κάτι θα έλεγε, Θανάση.
Μια ερώτηση θα κάνω.
Ναι.
Είχα πάει στο online το κανονικό για μια εργασία για 5 μέρες και είχα 44 μήνες.
Τέσσερι μήνε το όρο και δεν σε κρατήσει, να σε κάνουν και μοναχό. Για πε.
Είχα αφήσει το μισάκι μου, όχι πριν. Έτσι. Έμεινα τι με βάζει κοντά μαλλιά και αφήσει το είχα μυθιστεί στου μουσεί, μαλλιά και πήγα έξω.
Είστε εξωτερικά προσόντα δηλαδή.
Ναι. Συνέχισε την εργασία μου έξω, το λυπήθηκα και λίγο. Ξυρίστηκα στην εργασία και να βγω πάλι μέσα. Όσοι με είδαν, μου λένε, τι ήταν αυτές αυτά, θα είναι μάτε. Μα τι όντε θα έλεγε, είναι αυτός έτσι που σε μπορώ. Το ρωτάω αυτό γιατί έρχεται σε κάποια αντίθεση με το να πάω για εξομολόγηση και να είμαι, ας πούμε, επιμένος από κάτω.
Είναι μάτια και δεν είναι μάτια.
Το ερώτημα μου είναι ότι μήπως αυτή η εκτίμηση ως προς τον εαυτό μας οδηγεί στην σιγά σιγά στην απόλυτη ταπεινότητα.
Δεν το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή στάση τι τα θέλεις αυτά και είναι μάτια, το να περιποιείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι χαζό, έτσι, συγχώρεσαι, είναι χαζό. Ο άνθρωπος όταν λέει για την νηστεία, ο Χριστός όταν νηστεύεται να είστε περιποιημένοι, να νύφετε το πρόσωπο, να μην δείχνει στους ανθρώπους ότι νηστεύεται. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι ευγενής, προσεκτικός, άρχοντας να είναι. Αλλά αυτό δεν ορίζει το μέσα. Είναι μόνο μία πράξη που δεν ορίζει το μέσα. Είναι μία βοηθητική πράξη που αν σέβουμε τον έξω άνθρωπο, πιθανότητα σεβαστώ και τον έσω άνθρωπο. Άλλο κάποιος που έχει φωτισμό θέλει να είναι έτσι από ταπείνωση. Έτσι, να εκθέτει τον εαυτό του. Αυτό είναι με χάρισμα αυτό. Όμως εμάς, τους κοινούς θνητούς, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισορροπία ψυχολογική που φαίνεται στη συμπεριφορά μας για να προχωρήσουμε και πνευματικά. Ένας ο οποίος είναι παρετημένος και αφημένος και δεν προσέχει κάποια πράγματα, πιθανότατα, όχι με τα βεβαιότητος, αλλά πιθανότατα δεν προσέχει και άλλα πράγματα στην ψυχούλα του. Το καταλάβεις. Αν κάποιος δηλαδή προσέχει τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο που κινείται, πιθανώς θα έχει σεβασμό για τον άλλον άνθρωπο. Θα είναι κρατής και ασκητικός στις κινήσεις του και στη στάση του. Θα έχει μια σειρά στη ζωή του και πιθανόν θα είναι σε όλα έτσι. Αν κανείς είναι χήμα, ό,τι να είναι, και η πνευματική ζωή έχω την εντύπωση θα είναι χήμα. Όχι με τα βεβαιότητες, όμως συνήθως συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό οι γεροντάδες έθαναν αυτό το πλαίσιο να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ξεμπλοκάρει, να κάνει 5 πράγματα ψυχολογικά. Δεν μπορείς να γίνεις άγιος αν δεν γίνεις πρώτα άνθρωπος. Δεν μπορεί να μιλούμε για πνευματικότητα όταν έχουμε μια ανισορροπία ψυχολογική σε στοιχειώδη πράγματα. Και δεν είναι κοσμικό και μάταιο ότι να προσεγγίζουν αυτό. Τότε ας έρθουμε λίγο ξεβράκωτοι εδώ γιατί είναι μάταια τα ρούχα. Σας παρακαλώ, δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Ναι, υπάρχει μια ωριμότητα, μια ευγένεια και μια τοποθέτηση που δείχνει μια αρχοντιά. Άρχοντες μας θέλει ο Θεός. Έτσι. Ούτε να ξεχωρίζουμε και να προκαλούμε. Να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Καθαροί, περιποιημένοι, ευπρεπείς, αλλά το εξωτερικό είναι αυτό. Όμως ένας άνθρωπος που αρχίζει και βάζει μια σειρά τον εαυτό του, θα βάλει και στην προσευχή του σειρά. Και στο πώς θα μιλήσει στον άλλο μια σειρά. Και στη δουλειά του θα είναι καλύτερος. Και στην πνευματική του ζωή θα βλέπει μεγαλύτερη σοβαρότητα πράγματα. Εκτός είναι τόσο ούφο, συγγνώμη για την έκφραση, που κοιτάει μόνο την εικόνα του. Άλλο πάθος αυτό. Εκεί ο πνευματικός θα του διακρίνει, πει, επ, φίλε, θα του προσβάλλει την εικόνα. Γι' αυτό σας είπα, δεν ισχύουν όλα σε όλους τα ίδια. Ανάλογη περίπτωση. Μιλήσαμε μια περίπτωση, μια κατάσταση ότι έχουμε αυτό. Σε έναν άλλο που είναι ξυπασμένος και κοιτάει μόνο την περιποίησή του, θα πει: τι ψώνιο είσαι, ρε. Το χαμηλώσει λίγο. Το ξυπνήσει. Μην κοιτάει μόνο την εικόνα, όλη με τον καθρέφτη και ξυρισμένο περιμένω τα αρώματα του καθρέφτη και αρέσω, πώ αρέσω, ντύσιμο. Όλε οι γυναίκε δεν μπορούν σπίτι χωρί καθρέφτη ολόσωμο. Κοιτάνε δεξιά-αριστερά, σου λέω τι κάτω. Πετά από καθρέφτη, γιατί έτσι λέω τι κοιτούνε. Πώ φαίνεται το φόρεμα, τα παπούτσια, κορμοστασιά, κτένισμα, λούσιμο, τι είναι αυτό το πράγμα με του καθρέφτε. Λε το μια-δύο, δεν το παρασέξατε. Λέω τι κάνει αυτή. Το καθρέφτη κοιτάει. Από εδώ, πιστέψτε, αν βάλω τρεις καθρέφτες έξω, θα δείτε τι έχει να γίνει. Πιο πολύ συνοστηρού θα έχει εκεί παρά στον Τίδωρο. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.